ให้โยมนั่งสมาธิฟังทำสักครู่นะนั่งสมาธิกันทำจิตให้สงบก็วันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบเวียนมาถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานก็คือว่าเป็นวันเกิดของท่านวันที่ท่านได้บรรลุธรรมและวันที่ท่านได้ทางภาษาเราเรียกว่าตายแต่ของท่านไม่ใช่ตายอย่างนั้นเรียกว่านิพพานปรินิพพานโดยรอบคือการดับเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายดับเสียซึ่งขันธ์นะทั้งหลายมีความสุขอย่างยิ่งในการเกิดขึ้นมาของพระองค์นั้นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่พระองค์ย่างก้าวได้ถึง7ก้าวย่างพระบาทได้7ก้าวมีดอกบัวมารองรับหมายความว่าอะไรองค์จะประกาศพระศาสนาไปทั่วนะ7แคว้นในประเทศอินเดียและเนปาลสมัยก่อนเนปาลนั้นก็ตรงนั้นจะขึ้นอยู่กับประเทศอินเดียอยู่นั่นก็เป็นนิมิตหมายอย่างนั้นการเกิดขึ้นมาได้ด้วยสติสัมปชัญญะที่มีความสมบูรณ์มีพระองค์เดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะลงพระครรภ์สู่พระมารดานั้นลงสู่พระครรภ์ก็มีสติขณะที่อยู่ในพระครรภ์นั้นก็มีสติพระมารดามองเห็นได้นะสิทธัตถราชกุมารนั้นนั่งสมาธิก็มาเกิดให้มีความอิ่มใจเพราะธรรมดามีความอิ่มใจรักษาศีลอุโบสถตั้งแต่วันที่รู้ว่าได้ตั้งพระครรภ์เป็นการที่มีความบริสุทธิ์ขณะที่วงประสูตินั้นก็เต็มไปด้วยสติและก็สัมปชัญญะสมบูรณ์ต่อเนื่องไม่มีหลงลืมอันนี้แล้วก็มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัครสาวกนี้เข้าสู่ครรภ์ก็ดีอยู่ในครรภ์ของมารดาก็มีสติแต่ตอนที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมานั้นก็เรียกว่าขาดไปสติยังขาดไปบ้างแต่พระเจ้าของเรามีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดว่าเป็นบรมบริสัทธ์ที่มีบารมีเต็มแล้วที่จะมาตรัสรู้ในชาตินี้องค์ยังเป็นอภิสวาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วและไม่มีใครที่จะใหญ่ไปกว่านี้แล้วพระองค์เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐนะที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญมากที่สุดในโลกแล้วอันนี้ทำไมพระองค์จึงมหาแสวงหาสัจธรรมเมื่อจิตของบรมบริสัทนี้มีความนิ่งมีความสงบมากก็สามารถมองเห็นธรรมะได้ง่ายพร้อมทั้งจิตใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาผมมีหาร4ก็เต็มในจิตใจของพระองค์แต่เมื่ออยู่ทางโลกแต่ไม่ได้ความแข่งขันซึ่งมีเจ้าชายเทวทัตเป็นผู้ที่จองล้างจองผ่านพระองค์มาด้วยเวลานานแล้วมีแต่ความแข่งขันแข่งแย่งชิงดีแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ต้องการความเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อะไรแต่ด้วยบารมีของพระองค์ทำมาแล้วนั้นก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าใจของพระองค์นั้นก็ยังไม่สงบยังมีอะไรในใจที่ไม่อยากจะเบียดเบียนสัตว์โลกทั้งหลายเพราะการที่เกิดมาเป็นราชโอรสนั้นเตรียมสืบทอดราชบัลลังก์ก็ต้องมีการเข่นฆ่าทำสงครามกันไม่มีสิ้นสุดองค์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการทำสงครามอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดมีการทำสงครามกันนะพระองค์ก็จะเป็นผู้ชนะแต่ว่าจะมีคนที่บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากยังเห็นว่าทางนี้มันไม่ใช่ทางที่เกิดความสันติมีแต่ความแข่งแย่งชิงดีกันแย่งกันในพื้นแผ่นดินแย่งกันในการปกครองความเป็นใหญ่ผู้ที่มีกำลังมากกว่าก็เบียดเบียนผู้มีกำลังน้อยกว่าไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติของสัตว์ที่เขาเป็นอยู่องค์จึงแสวงหาธรรมะที่จะช่วยให้พระองค์นั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายช่วยให้บุคคลทั้งหลายที่เป็นที่รักของท่านพ้นจากความทุกข์ไปด้วยจึงพยายามแสวงหาทางโดยการฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนามาก็คงจะมีคณาจารย์ในสมัยนั้นเป็นพราหมณ์ที่สอนเรื่องสมาธิให้กับท่านยอายุ7ขวบพระองค์ก็นั่งสมาธิเข้าฌานได้ได้ตนว่าในวิธีแลกนาขวัญ ต้นว่านั้นเงาต้นว่านั้นก็ไม่เอียงไปไหนเลยถึงเลยเวลาเที่ยงไปแล้วก็ยังมีร่มเงาให้พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นนั่งประทับอยู่มีความร่มเย็นนี่เป็นบุญญาฤทธิ์ของพระองค์นั่นเองหรือแม้ข่าวที่เกิดขึ้นมาประสูติขึ้นมาใหม่ๆอาจารย์ฤาษีซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อพระเจ้าสุโธทนะกบิลดาบสเป็นผู้ที่มีฌานสมบัติมากทีเดียวก็ยังมาทำความนอบน้อมต่อบรมโพธิสัตว์ซึ่งแม้ว่าร่างกายนั้นจะดูเหมือนกับว่ายังเป็นเด็กเล็กๆแต่จิตใจของผู้ที่ทรงร่างกายนั้นอยู่นั้นบารมีมากมายมหาศาลเรียกว่าครอบไปถึงไตรโลกธาตุสามโลกธาตุทั้งหมดฉะนั้นมหาฤาษีนั้นจึงทำนอบการนอบน้อมเมื่อมหาฤาษีเป็นผู้ใหญ่มีชาติธรรมบัตรมีความเคารพเช่นนั้นเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะพร้อมทั้งบริวารก็มีความนอบน้อมต่อพระบรมโพธิสัตว์ของเรานี่เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ตอนที่จรดแลกนาขวัญให้เป็นอัศจรรย์แม้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะจะพยายามทุกวิธีทางที่ให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นของบัลลังก์จะได้เป็นมหาจักรพรรดิแต่ด้วยชาติสุดท้ายแล้วพระองค์ยังไงก็ต้องออกบวชเป็นหนึ่งเดียวความที่ทำได้เช่นนั้นนะก็เรียกว่าคือหนึ่งในหัวหน้าของพระปัญจวัคคีย์มาโกธัญญะปามในสมัยนั้นทำนายว่าพระเจ้าจะต้องออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวความดังนั้นอาจจะเอาใจพระเจ้าสุโธทนะก็ได้จึงทำนายเป็นสองอย่างว่าเป็นคารวาสจะเป็นพระมหาจักรพรรดิออกบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลกในที่สุดแล้วเมื่อพระองค์มีความเบื่อหน่ายเต็มที่ก็แสวงหาความพ้นทุกข์ไปศึกษาเรื่องของสมาธิจากท่านอาราระดาบสอุทกัดดาบสจนเข้าฌานสี่สมาบัติ8ได้สมาบัติ8นี้มันใกล้พระนิพพานมากแล้วนะก็เรียกว่าเส้นยาแดงผ่า8ยังเป็นพระนิพพานดิบอยู่แต่ใกล้มากแล้วถ้าผู้ที่ทำสมาธิได้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าสอนครั้งเดียวเท่านั้นก็สำเร็จพระอรหันต์ได้หมดอ่ะ เมื่อพระองค์ศึกษาสมาธิขั้นสูงนี้ก็ยังเห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะสำเร็จได้คณาจารย์ทั้งหลายนั้นก็มาติดกันตรงนี้จำนวนมากไม่มีผู้ใดที่จะสามารถรู้ซึ่งอริยสัจสี่ได้พระพุทธเจ้าทรมานพระวรกายทุกอย่างทุกประการอดพระกายอาหารเอาลิ้นกัดเอาลิ้นกดเพดานเอาฟันกัดกันไว้แต่พระทนกัดพระทนไว้อย่างนี้เป็นต้นก็ไม่สำเร็จทุกขเวทนามากพระองค์มีสมาธิก็ต่อสู้กับทุกขเวทนานั้นได้ก็ยังไม่บรรลุนะเมื่อวันถึงวันที่15ค่ำนี้พระองค์ได้เดินทางข้ามแม่น้ำเนรัญชลามาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกคราวนี้ล่ะองค์ตั้งใจแล้วว่าถ้าไม่สำเร็จนะจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ละเพราะหลังจากพระองค์ได้เสวยพระกายอาหารข้ามพระทุปายาไป49คำแล้วเอาถาดทองคำมาลอยที่แม่น้ำเดรัญชลาอธิษฐานจิตถาดทองคำนั้นลอยทวนกระแสน้ำไปตกลงไปเมืองบาดาลพระเจ้าพระองค์ก็มีความมั่นใจมากละเต็มที่ละจึงอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้สำเร็จก็จะไม่ลุกจากนี้ในยอมตายละแม้จิตใจพระองค์มั่นคงเช่นนั้นแม้จะมีอุปสรรคพยามารเสนามารมามากมายต่างๆมาคอยที่จะมาแย่งบัลลังก์เพราะกลัวว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจะมาสอนคนไปสมดเดี๋ยวท่านมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครให้สอนว่างั้นเป็นความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเราชนะได้โดยการที่เสี่ยงอธิษฐานทานบารมีที่ทำมาแล้วกวดน้ำแม่พระธรณีมามากมายแม่พระธรณีมาบีบไว้ผมนั้นบุญของพระเจ้าที่ทำมาก็เป็นน้ำคลื่นใหญ่กว้างใหญ่กว่ามหาสมุทรพัดเอามารเสนามารไปทั้งหมดจะมาทำยังไงก็ทำอันตรายล้างพระเจ้าไม่ได้องค์ก็ได้บำเพ็ญเข้าสู่ฌานสี่ด้วยอานาปานสติแล้วถอยลงมาแล้วพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อมีความหลงอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารย่อมมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอย่างนี้เรื่อยมาเมื่อคนเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะภายในภายนอกก็มีผัสสะผัสสะเกิดขึ้นมาตัณหาก็เกิดขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าตาเราเห็นรูปเราชอบใจก็ตัณหาเกิดละเราไม่ชอบใจก็ตัณหาเกิดพอเกิดขึ้นมาอุปทานความยึดว่าตัวเราของเรามีเขามีเราก็เกิดขึ้นมาแล้วตัณหาอุปทานเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วรวดเร็วมากนะหิทัปปัจจตาที่เกิดขึ้นในใจของเราในรวดเร็วมากวันหนึ่งเกิดขึ้นหลายรอบเดี๋ยววันหนึ่งพวกเราเกิดขึ้นมาหลายชาติเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเราให้เราดูความรู้สึกนะภายในจิตใจของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างจิตของเราเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาแล้วว่าก็ต้องละความหลงให้เกิดความรู้มีความรู้เกิดขึ้นมาความหลงก็หายไปมีความสว่างมาความมืดก็หายไปก็ทำลายอวิชชาได้ก็เกิดความรู้เกิดญาณทัศนะเกิดความรู้ขึ้นมาในใจตัดตัวอวิชชาตนะอุปาทานได้ขาดไปหมดเรียกว่าเดินมรรคอริยมรรคมีองค์8เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาคราวนี้ก็มาถึงว่าพวกเราก็มีความเคารพมีความเคารวะในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมที่พระองค์ทรงสอนเคารพในสาวกขององค์พระชินวรที่ปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็ได้เป็นพุทธะที่ทำอย่างไรคารวะญาติโยมอย่างเรานี้จะสามารถที่จะมีความรู้มีความเห็นมีความเป็นธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราได้เราจะทำได้ไหมหรือเป็นเรื่องของพระเรื่องการปฏิบัติ ป็นเรื่องของใครนะพระเจ้าตอบเป็นเรื่องของทุกๆคนเพราะว่าชีวิตนั้นคือความสดชื่นพวกเราก็ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างนานๆอย่างถาวรแต่ร่างกายนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ชีวิตของจิตใจนั้นน่ะเราจะทำให้จิตใจของเรามีชีวิตชีวาตลอดไปนั้นสามารถทำได้แต่ถ้าเราไม่ทำชีวิตจิตใจของเรามันก็จะเหี่ยวเฉาไปด้วยไฟคือความโลภไฟคือความโกรธไฟคือความหลงมันจะเผาใจของเราให้มอดไหม้ไปเอาใจของเรานั้นให้มีแต่ความดิ้นรนทุกข์ทรมานนี่เราจะทำยังไงถ้าเราอยากให้ใจของเราสดชื่นเราลองมาศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านสอนให้เราทำอะไรบ้างเกิดขึ้นมาในชาตินี้พงศ์สอนให้เราไม่ประมาทเพราะคนที่ประมาทก็คือคนที่ตายแล้วนี่ปัจฉิมโอวาทประเทศตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่มีใครในโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ตายถ้าเราจะแสวงหาอะไรในโลกมากมายเราก็ต้องตายอยู่ดีคนที่โง่หลงไปก็แสวงหาแต่ทางโลกอย่างเดียวไม่ได้มาแสวงหาธรรมตายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายแต่คนที่มีปัญญารู้จักก็ปฏิบัติตามหนทางที่พระเจ้าสอนล่ะองค์สอนให้เราทำทานทำทานภายนอกทำทานภายในอภัยทานทำทานตามกำลังสองข้อบุตรภรรยาสามีของเราให้มีความสุขเลี้ยงดูภรรยาสามีให้มีความสุขนี่ก็เป็นมงคลของชีวิตของคนเราแม้ว่าเป็นคารวาสอยู่นั่นมีโอกาสเราก็มีสมาทานศีลห้าของเราได้ทุกวันหรือเกือบทุกวันก็พยายามฝึกจนมาข้อสุดท้ายว่าสุราเมรยะก็คือการที่งดเว้นจากสุรามีรายทั้งหลายนี่บุหรี่ก็จัดอยู่ในจำพวกประเภทนี้ด้วยเมื่อเราละได้แล้วเราก็มีศีลที่บริสุทธิ์ชีวิตของเราก็มีความสดชื่นไม่มีความกังวลคราวนี้ก็มาถึงขั้นที่สูงขึ้นไปเพราะเมื่อเราละชีวิตคือการให้ทานให้อภัยชีวิตคือการที่เราละบาปทั้ง5ประการดังที่สัมปทานมาแล้วชีวิตที่สูงขึ้นไปที่จะสดชื่นขึ้นก็ชีวิตที่การที่เราต้องมาสร้างคุณงามความดีทุกอย่างที่เป็นเรื่องของบุญของเรื่องกุศลการมาสวดมนต์การมาเจริญสมาธิฟังธรรมอันนี้เป็นเรื่องของบุญกุศลเราก็พยายามสร้างแล้วมันก็อยู่ในใจแต่ก็มีความเกิดดับเองเหมือนกันธรรมทั้งหลายมีความเกิดดับสัพเพธัมมาอนัตตาเราก็อาจจะลืมไปอีกที่เรามีความชุ่มชื้นใจสุขใจเพราะการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมะเราก็จะต้องทำบ่อยๆทำสมาธิบ่อยๆขึ้นเจริญสติให้ต่อเนื่องแล้วเมื่อเราระลึกถึงความดีที่เราได้ทำระลึกถึงการให้ทานวันหนึ่งวันเราไม่ได้มาตลอดทั้งวันเนี่ยเราจะกลับไปบ้านเราก็ระลึกว่าวันนี้เราได้มาทำบุญแล้วเราได้มาสวดมนต์เราได้มาภาวนาจิตใจเบิกบานมากมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างมากทีเดียวเกิดความอิ่มใจเรียกว่าปีติอิ่มใจน้ำตามันก็ไหลกายนี่มันก็สั่นสะท้านหรือก็มีขนพองสยองก้าวขึ้นมามีอาการสู้ซ่าเกิดขึ้นมาในร่างกายนั่นแต่ว่าเกิดจากบุญกุศลนั่นฉะนั้นว่ากายของเรามันเบาจิตของเรามันเบาจากการให้ทานสมาทานศีลจากการฟังธรรมะจากการเจริญสติเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ ในชีวิตเราก็จะมีความสดชื่นมีความสมบูรณ์มีชีวาขึ้นมาจะเป็นอมตะเป็นชีวิตที่ไม่ตายเป็นใจที่ไม่ตายจากบุญจากกุศลถ้าเราประมาทใจของเราก็ตายแล้วเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่พูดอยู่ก็ตายแล้วเพราะคนตายมันจะเยอะคนตายที่ยังมีลมหายใจอยู่ในโลกนี้ยังมีมากเราไปนึกทีคือตายที่ไม่มีลมหายใจแต่คนตายที่มีลมหายใจนี่มากมายเหลือเกินในโลกเราก็อย่าไปอยู่ในจำพวกประเภทนั้นให้เรามาอยู่ในพวกที่ไม่ประมาทแล้วก็ไม่ตายพยายามสร้างความดีจนในสุดสมาธิที่เราฝึกไปมันก็สงบทีละน้อยนั่นแหละอาจจะรวมมาแน่นรวมมาเบาก็ได้ความดีทุกอย่างเราที่ทำทุกอย่างดอกไม้บูชาพระเราบูชาด้วยความนอบน้อมใจมีความสุขอิ่มใจปิติใจอันนี้มันก็เป็นบุญนั่นไม่ต้องอะไรมากเราทำบุญอย่างนี้ไปมากๆทำไปบ่อยๆทำไปจนเป็นนิสัยปัจจัยต่อมาเราระเพียงระลึกถึงว่าเราเคยได้ทำเพราะกรรมที่ดีเราทำเป็นประจำเราก็ระลึกถึงได้ง่ายเมื่อเราเลือกว่าเราได้จัดดอกไม้บูชาพระจัดพัฒหารบูชาพระช่วยเหลือกิจการงานของวัดสังคมทั้งหลายแล้วอิ่มใจสบายใจเป็นความระซึ่งความเห็นแก่ตัวเป็นการที่เพิ่มพูนนะธรรมะในใจคือความเสียสละแล้วก็น้อมบูชาพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมพระสงฆ์จิตใจของเราเบิกบานมากอิ่มเอิบมากอันนี้เราจะนั่งสมาธิเจริญสติมันก็ทำได้ง่ายเมื่อจิตของเราสงบแล้วคราวนี้ก็มาค้นคว้าหาความเป็นจริงแล้วมาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเราในเรือนเรานั่นมีอะไรบ้างที่มันคงทนถาวรบ้างสิ่งที่อยู่ในโลกมีอะไรบ้างที่มันมีอยู่ได้ตลอดไปมีไหมในเมื่อมาโรคเหล่านี้ก็หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ชีวิตของโลกมันก็มีเหมือนกันร่างกายเหล่านี้ล่ะเกิดขึ้นมามันก็มีโรคไปไข้เจ็บเกิดขึ้นอีกในที่สุดก็กลับไปสู่กองดินกองน้ำกองไฟกองลมเหมือนเดิมไม่ไปไหนละจะไปอยู่โลกพระจันทร์ก็ตายไปอยู่โลกอังคารก็ตายหมดแล้วล่ะมาอยู่ดาวไหนก็ตายร่างกายนี้เนี่ยแต่ใจล่ะใจนี่มันยังไม่ตายทำกรรมดีก็ไปต่ออีกทำกรรมชั่วก็ไปต่ออีกเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารยาวนานมากไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งเขาถามอาตมานะเด็ก6ขวบเมล็ดแตงโมเมล็ดแรกเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่หนูอยากจะรู้จริงๆหนูสงสัยจะตอบเด็กน้อยอย่างนี้ยังไงอธิบายไปตามพระสูตรก็คงจะยืดยาวไม่เข้าใจบอกเอาอย่างนี้ก่อนดีไหมเราอยากจะรู้อันนี้ก็วางไว้ก่อนให้เธอมาทำความดีก่อนนะพยายามเชื่อฟังพ่อแม่ซะก่อนพยายามศึกษาเราเรียนก่อนสวดมนต์ภาวนาไหว้พระสวดมนต์บูชาพระด้วยความนอบน้อมเดี๋ยวจะรู้ขึ้นมาทีละน้อยเองว่าเมล็ดแตงโมเมล็ดแรกนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่หรือก็เราชาติแรกเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะไม่สงสัยนะให้ทำอันนี้ไปก่อนเหมือนพวกเราอยากจะรู้ว่าชาติแรกเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สร้างความดีให้ทานสมาทานศีล5ประการนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบแล้วก็พิจารณากายนี้เป็นก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเกิดมาชาติแรกชาตินั้นก็มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเกิดมาตอนไหนก็เป็นอนิจจังตอนนั้นชาติแรกที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นอนิจจังมาแล้วก็ไม่สงสัยละเราจะสงสัยไปทำไมมันเกิดมาเป็นอะไรยังไงก็เป็นอนิจจังมีสุขมีทุกข์ยังไงเนี่ยก็เป็นอนิจจังแม้แต่ญาณของพระพุทธเจ้าระลึกไปแล้ว ย้อนไปในอดีตมันไม่มีจะจบเลยมากมายไม่มีจบภพชาติมันมีไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลยมาดูปัจจุบันรวมกันว่าเกิดขึ้นมาก็เป็นอนิจจังปัจจุบันนี้กายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็หมดความสงสัยก็จะวางได้ไม่สงสัยไม่สงสัยละจะเข้าใจในธรรมะหรือเกิดเห็นพุทธะเกิดขึ้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจะเกิดขึ้นยังไงเราสงสัยไหมก็ศีลที่เราสมาทานนี่สมาธิที่เราปฏิบัตินี่เมื่อรวมกันเข้ามาปัญญาเกิดขึ้นมาทีละน้อยในที่สุดแล้วมันจะสว่างขึ้นมาเกิดความรู้จิตของเราสงบมันจะแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจได้เราจะเข้าใจแล้วอ้าวกายนี้มันไม่ใช่เราเนาะจิตมันจะข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึงเรียกว่าโลกุตระข้ามไปสู่โลกุตระแล้วก็กลับมาโลกิยะใหม่แต่ก็เป็นโลกิยะของกัลยาณชนนะก็รู้แล้วว่าจิตที่สงบมันก็ข่มกิเลสเอาไว้ได้แล้วสบายมากมีความสุขมากต่างกันจากความสุขในโลกเลยความสุขในโลกนี่เป็นความสุขที่มันมีความร้อนอยู่แต่ความสุขสมาธินี้มันเย็นกว่ามันเย็นกว่าก็จริงแต่มันยังไม่แน่นอนเหมือนกันแต่ว่ามาเรียนรู้ในเรื่องกายที่มีจิตมีอุปทานยึดอยู่นั้นเห็นกายสักแต่ว่ากายแล้วอันนี้มันก็แหลกสลายไปใจมันก็ว่างพอใจว่างนี่แหละมันก็ไปสู่โลกุตระแล้วมันก็จะข้ามไปข้ามมาเป็นโคตรภูญาณอย่างเงี้ยญาณที่จะข้ามจากปุถุชนเป็นโลกุตระถ้าเราปฏิบัติแล้วมันจะมาถึงจุดนี้แหละแล้วจิตรวมกันเข้ามาก็เห็นแจ้งชัดเข้ามาเลยวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกมันไม่เที่ยงแตกสลายตรงที่เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกมันแตกสลายเนี่ยมันก็เห็นกายไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วตรงนั้นเราเห็นธรรมะแล้วนะเห็นธรรมะแล้วในเบื้องต้นมีศรัทธามั่นคงดำรงสติตั้งมั่นมุ่งไปสู่พระนิพพานนะอะไรในโลกสำคัญก็จริงแต่ว่าเราต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์อันเดียวนั่นหมายว่าพระโสดาบันมีอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างอื่นก็มีอยู่ก็จริงจะมีลาภเสริมลาภก็ไม่สำคัญนะก็อารมณ์ของพระนิพพานมุ่งหวังให้จิตสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นไปทางนั้นเลยแล้วปฏิบัติไปจิตรวมเข้ามาแล้วถึงตัดได้เข้าไปอีกละเข้ามาพระโสดาบันนี้คือเราก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรอกคือเราละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตาปรมาสได้ก็เรียกว่าพระโสดาบันสมมุติเรียกอย่างนั้นนั้นคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายก็สามารถที่จะทำจิตของเราสู่ความเป็นความสุขที่นิรันดร์ไม่ตายในวันนิพพานได้เพียงแต่ว่าเราต้องฝึกอบรมต้องอดทนอยู่ที่บ้านก็ต้องอดทนเป็นสามีก็ต้องอดทนต่อภรรยากับลูกเป็นภรรยาก็ต้องอดทนต่อสามีกับลูกลูกก็ต้องอดทนกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องอดทนต่อลูกเหมือนกันลูกสมัยนี้วัยนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่เลี้ยงง่ายเหมือนสมัยก่อนโตเล็กขึ้นมาก็ร้องไห้ไม่ได้เอาของเล่นเอาอะไรแล้วขอโทรศัพท์แล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็เปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปต้องมีความอดทนมากขึ้นถ้าไม่มีธรรมะเราจะอยู่ในโลกนี้ยากขึ้นไปทุกขณะการฝึกอย่างนี้เริ่มต้นมาแล้วในที่สุดพวกเรานะก็จะต้องเห็นธรรมะอย่างแน่นอนในวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าของเราทรงประสูติตรัสรู้ซึ่งอริยสัจ4ทรงเสด็จขันธ์ดับขันธ์ปรินิพพานเราก็มาบูชากันน้อมมาบูชาเพราะเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธโดยศรัทธาชาวพุทธโดยสมโนกลัวเป็นชาวพุทธในการปฏิบัติบูชาลึกซึ้งเข้าไปอีกชาวพุทธโดยการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาหาโอกาสหาเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดก็ พยายามปฏิบัติอย่างนั้นทำชีวิตของเราให้มีความสมบูรณ์มีความเป็นนิรันดร์มีความเป็นสดชื่นตลอดไปอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนักธรรมาก็อธิบายมาได้พอสมควรเก็บเวลานะคงขอจุติไว้เพียงแค่นี้